Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Kdybychom řekli dobře, my teďka vám necháme zákon o valorizaci, ale v lednu nedostanete nic, tak to je přesně to, co ten ústavní soud podle mého názoru jednoznačně zruší. To není možné. Kdybychom zastavili valorizaci, kdybychom dali nula, tak popřeme to legitimní očekávání těch seniorů. Oni mají právo na to, aby důchody reagovaly na inflaci.
Já jsem Marie Bastlová a tohle je Hard Talk Seznam zpráv. Ptám se já.
Dvě noci strávili poslanci v poslanecké sněmovně a další je dost možná čekají. Opozice se totiž snaží zablokovat vládní návrh, který by změnil, respektive zbrzdil, valorizaci penzí. Vláda chce zase návrh za každou cenu na poslední chvíli prosadit. Je to ale ústavně v pořádku používat v této chvíli legislativní nouzi? A má vláda plán pro případ, že by ústavní soud navržené změny zrušil? Na to všechno se dnes budu ptát předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, který si k nám odskočil ze sněmovních obstrukcí do studia.
Dobrý den, pane předsedo.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane předsedo, je to v pořádku ústavně ten stav legislativní nouze, kterým se snaží vláda protlačit poměrně narychlo změnu valorizace penzí?
My jsme přesvědčeni, že to je ústavně v pořádku, je to nakonec zdůvodněno i v tom návrhu samotném a případně ten poslední, kdo o tom rozhodne, jako suverén je ústavní soud.
Tomu rozumím. Ústavní soud se už několikrát věnoval nebo zabýval tím, v jaké situaci je legislativní nouze v pořádku a v jaké situaci ne. Mimo jiné, v jednom z těch posledních verdiktů řekl, že poměrně důležitým kritériem je to, aby se na tom shodla i opozice. Aby ta shoda na tom, že je možné využít stav legislativní nouze, byl tak říkajíc napříč politickým spektrem. To teď není.
Na druhou stranu jsou jasná kritéria, kdy je možné vyhlásit stav legislativní nouze, byly používány v době covidu. Ta kritéria byla používána v okamžiku, kdy jsme řešili například pomoc ukrajinským uprchlíkům. A ten paragraf jednacího řádu 99 hovoří také o závažných hospodářských škodách. A samozřejmě my vedeme ten spor, co je nebo co není ta závažná hospodářská škoda. A když se podívám také do dalších nálezů ústavního soudu, když jste to zmiňovala, tak ty také hovoří o tom, že je legitimní pro to, aby se zabránilo podobným škodám, použít v případě odůvodnění i stav legislativní nouze.
Ty situace, které jste ale zmínil jako příklady, nejsou stejné s tou situací, která je dnes, protože když byl období covidu nebo když vypukla válka na Ukrajině, tak jsme ale se také nacházeli ve stavu určitého bezpečnostního rizika, byl vyhlášen stav ohrožení nebo zkrátka některý ze stavů podle zákona o bezpečnosti České republiky a to podle ústavního soudu skutečně opravňuje, aby byla používána legislativní nouze. To teď není.
Není, ale já tedy připomenu ty konkrétní věci, proč jsme vlastně ten nástroj legislativní nouze využili, nebo respektive vláda. Vláda nikdy nespochybnila to, že se v roce 2023 bude muset přistoupit k mimořádné valorizaci. Skutečně inflace tady není týden, je jasné, jak se vyvíjí. Zároveň počítala vláda s tím, že tato valorizace bude řádově obnášet 15, maximálně 20 miliard korun. Tomu odpovídaly i predikce Národní ekonomické rady vlády, centrální banky a dalších institucí. S tím bylo počítáno, nám je dnes vyčítáno, že to nebylo v rozpočtu, nicméně ministři i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka to opakovaně říkal. No a ta situace se dramaticky změnila 10. února, kdy vyšla statistická data k inflaci a ukázalo se, že ten skokový nárůst inflace není okolo těch 5%, což by dělalo těch 15, max 20 miliard, ale že je 8,6%. A vláda je vázána zákonem a v tom okamžiku by musela v polovině roku navýšit průměrné důchody o 1770 korun. A to už není 20 miliard, ale to je 34, skoro 35 miliard jednou. A jak se z toho vypočítává vždycky z té základny to další navýšování důchodů, tak jenom za letošní rok by to dělalo skoro 70 miliard korun nebo ke 100 miliardům.
To jsem samozřejmě jednak četla, jednak slyšela tohleto odůvodnění, ale přesto si říkám, není to vaše chyba, chyba vlády a vládní koalice, neměli jste být připravenější, zkrátka mnohem dříve změnit ta valorizační pravidla, protože i těch 5% konec konců je docela dost. Penze v poslední době rostly velmi vysokou rychlostí. Vaše vláda to teď opakovaně připomíná, dostávají se k 50% poměru k průměrné mzdě, což je nebývalá výše. Bez ohledu na to, jestli lednová čísla byla 5 nebo 8,5%, neměli jste přece jenom si ta pravidla změnit dávno předtím, připravit se na to?
Máme v České republice historicky nejvyšší důchody. Nikdy takto vysoké nebyly a zároveň nikdy historicky takto rychle nerostly. Ano, když se podíváme na ten růst v okamžiku, kdy nastupila vláda Petra Fialy za účasti lidovců, tak průměrné důchody byly pod 15 tisíci. Dnes se uprostřed roku dostaneme na 20 tisíc korun.
No proto se ptám, jestli jste neměli zasáhnout dříve. Váš předseda Marian Jurečka v tomto pořadu mimochodem už před několika měsíci mluvil o tom, že je potřeba změnit valorizační schéma.
Na tom se, paní redaktorko, vůbec nic nezměnilo a my jsme od začátku říkali, že úprava toho valorizačního schématu bude součástí té debaty o důchodové reformě. To stále platí. O tom se bavíme. Jsme připraveni tuto věc samozřejmě diskutovat i s opozicí, aby na tom byl konsenzus.
Ale my jsme napadlo, že by inflace začátkem roku mohla být tak vysoká.
Asi je logické, že vláda vychází z predikcí centrální banky na prvním místě. Potvrdila to i Národní ekonomická rada vlády. A my jsme věděli, že budeme valorizovat. Znovu opakuji. Nikdo to nikdy nespochybnil, ale ten skokový nárůst té inflace, který najednou znamená velký zásek do státního rozpočtu, tak nás vedl k tomu, že jsme se rozhodli nezastavit valorizaci. Každý důchodce dostane v létě v průměru 750 korun. Dokonce, a tam je totiž ten největší problém z mého pohledu, kromě toho, že to je samozřejmě nějaká zátěž pro státní rozpočet, tak my rozevíráme ty nůžky. Ti vysokopříjmoví seniori dostávají přidáno víc, nízkopříjmoví dostávají méně a my tím návrhem, který dneska projednáváme v sněmovně, se snažíme i toto zastavit.
Tomu rozumím, ale vrátím se znovu k jsem se ptala, to nebylo prostě dříve.
Znovu opakuji.
Vy jste vláda, která proklamuje rozpočtovou odpovědnost. Říkáte, že chcete srazit schodky veřejných rozpočtů. Tohle jsme přece věděli. Už předtím jste věděli, že důchody vyrostly poměrně skokově v nedávné době. Mohli jste zasáhnout dříve.
Můžete přijímat úpravu valorizačního schématu, když neznáte data, která jsou klíčová a platná pro mimořádnou valorizaci?
Pane poslanče, vždyť jsme měli několik mimořádných valorizací. Váš předseda ty mimořádné valorizace kritizoval v tom smyslu, že to si české veřejné finance nebudou moci dlouhodobě dovolit. Proč jste nezasáhli dříve?
Znovu opakuji.
Úplně legitimní otázka.
A já znovu opakuji, vycházeli jsme z dat a predikcí i centrální banky a počítali jsme
ale
s tím, že
bez ohledu na lednovou nebo únovou
počítali inflaci. Počítali jsme s tím, že ta mimořádná valorizace letos se bude pohybovat v řádu 15 maximálně 20 miliard.
Stejně chcete měnit pravidla pro mimořádné valorizace. Mohli jste to udělat na podzim přece v řádném legislativním procesu.
Vede se velmi intenzivní debata o důchodové reformě, o penzijní reformě, která je klíčová i pro naši generaci nás obou. Součástí této debaty je i debata právě o valorizací do budoucna, ať už těch řádných nebo těch mimořádných. Je přece logické, že nebudeme vytrhávat jednotlivé body a projednávat je samostatně. Kdybychom dostali, kdybychom v prosinci měli na stole data, která by říkala, počítejte s tím, že to skokově může být až 8-10%, tak
pane poslanče,
se to projednalo
se na to
okamžitě
a proto,
možná jsme to tady teďka neprožívali.
Že vy jste stejně říkali, že chcete ten mechanismus změnit.
Ano,
prostě jste ho mohli změnit dřív. A já se zeptám možná trochu oklikou. Nebylo to celé kvůli tomu, že jste prostě, tak jak se ostatně říká v politických kuloárech, nechtěli s podobně nepopulárními opatřeními přicházet před prezidentskými volbami? Není tohle ten důvod, proč jdete do poslanecké sněmovny tak na poslední chvíli?
Ne, ten důvod je jediný, že ta data, z kterých vyšel bohužel ten mechanismus, který by znamenal 34 miliard, jsme dostali na stůl v pátek 10. února. Druhé kolo prezidentské volby bylo poslední lednový víkend.
Tak, pane poslanče, jaký má vaše vláda plán pro to, pokud třeba se vám to nepodaří včas prosadit v poslanecké sněmovně, anebo tu novelizaci takzvaně schodí ústavní soud?
Nedokážu tady spekulovat o tom, jak se k té věci postaví ústavní soud. To je skutečně
to
legitimní
jenom
právo.
Jenom řekněte, jaký máte plán pro to, kdyby se to stalo. Přece jako zodpovědná vláda máte plán pro takovou situaci.
No samozřejmě, tak to platí, ale pro všechny další situace. Pokud ústavní soud rozhodne, tak ať už se to týká státních orgánů vlády, kohokoliv jiného, obce, města, tak to je nejvyšší soudní instance, nezávislá, a všichni to musíme respektovat. Takže
ano, ale na to
podle
se nechám,
nálezu ústavní
soud. Na
plán, no, jaký můžete mít plán k něčemu, co nevíte, jak bude. My nikdo nevíme, jak ústavní soud a kdy ten ústavní soud rozhodne. Pokud rozhodne o tom, že to je v pořádku, my jsme přesvědčeni o tom, že to je ústavně komfortní, ještě mimochodem nebyla ta žaloba ani podána, protože nebylo zákonu rozhodnuto, tak budeme nález ústavního soudu respektovat. I kdyby to mělo mít nějaké dopady do státního rozpočtu, nic jiného, žádná vláda, to je úplně jedno, jestli vládne ten nebo onen, každá vláda přece takto musí postupovat, ale na to, paní redaktorko, přece nemáte plán. Prostě ústavní soud rozhodne a je úplně jedno, jestli rozhodne ve věci důchodové reformy
rozumím,
nebo čokoliv jiného, ta vláda se pak podle toho musí zachovat.
Míří k tomu, když říkáte, ano. Že by to, pokud by byla ta valorizace v té současné podobě, takže to znamená extrémní zátěž pro tento státní rozpočet, ano. Ale i pro ty další státní rozpočty.
Ano.
A proto se ptám, jaký máte plán, pokud by tahle změna neprošla, jestli počítáte s tím, že nějak razantněji zasáhnete proti růstu důchodů, o to razantněji v budoucnu, jestli zmrazíte růst důchodů například, nebo něco takového, tam mířila
dobře,
ta moje otázka.
Rozumím, tak omlouvám se, já jsem úplně nerozuměl, kam míříte, ale tady to musím jednoznačně odmítnout. Není to možné a mimochodem, kdybychom řekli dobře, my teďka vám necháme tu zákonnou valorizaci, ale v lednu nedostanete nic. Tak to je přesně to, co ten ústavní soud podle mého názoru jednoznačně zruší. To není možné.
Proč myslíte?
No, protože my bychom tady, kdybychom zastavili valorizaci, kdybychom dali nula, tak popřeme to legitimní očekávání těch seniorů. Oni mají právo na to, aby důchody reagovaly na inflaci. My tady také tímto návrhem zákona, který projednáváme, nezastavujeme valorizaci. Jenom my upravujeme, ale nezastavujeme. Kdybychom řekli, dáme vám všechno a v lednu nic, tak jak k tomu přijdou ti seniori, kteří nastoupí do důchodu na podzim?
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Mají na to právo, na tu valorizaci?
Pane poslanče, nakolik vaši vládní
takže
pozici, případně při jednání před ústavním soudem, zhoršil ministr financí Zbyněk Stanjura, když v otázkách Václava Moravce řekl, že pokud by ta změna neprošla, tak si s tím rozpočet poradí, že zkrátka peníze se na to najdou. Tak a neznamená to, že ta situace vlastně není tak palčivá, jak se snažíte říkat?
Co může říct jiného ministr financí, než že by on i vláda museli respektovat nález ústavního soudu a prostě to vyplatit? Jako myslíte, že by ministr financí řekl, to je pěkné, milý ústavní soude, že jsi něco tady napsal a něco nám přikazuješ, ale já na to nemám, já to nevyplatím. Přece žijeme a zaplať pámu za to. Vždycky jsme to kritizovali u některých ústavních činitelů, už tak nečinili. Žijeme v právním státě a všichni musíme respektovat.
Mě ani na vteřinu,
cokoliv.
Pane poslanče, nenapadlo, že byste jako vláda nerespektovali
ministr financí
nemohl říct
nic,
soudu.
Já vím, ale ministr financí nemohl říct nic jiného a je na tom vlastně pěkně vidět to, že my tady nikdo nekličkujeme. Je právo se obrátit na ústavní soud, ale že bychom si tady vytvářeli nějaké předpolí tím, že budeme
by to
dávat nějaká
soud
taková
zrušil,
stanoviska.
Byla by to ostuda pro vaši vládu? Vy jste vždycky kritizovali to, když jiné politické strany, parlamentní strany násilně, řekněme, zacházely s politickými pravidly, když je ohýbali. Teď byste se dostali do té situace vy. Byla by to ostuda?
Proč mluvíte o ostudě? My jsme tady,
legitimní otázka.
My jsme tady zdůvodnili a teď to děláme asi 39. hodinu. Velmi trpělivě odůvodňujeme, proč jsme přesvědčeni o tom, že to je ústavně komfortní a že k tomuto kroku můžeme přistoupit, a to i ve stavu legislativní nouze. Pokud ústavní soud, a jsme v rovině spekulací, by rozhodl jinak, nezbylo by než to respektovat. Ale nehovořil bych o studě takových případů, kdy se někdo domníval, že nějaká vyhláška obce je v pořádku, pak se ukázalo, že není, je x.
Jak dlouho to celé ještě bude trvat, pane poslanče? Co sledujeme v poslanecké sněmovně, myslím?
Ač to možná zvenčí nevypadá, tak já se velmi intenzivně snažím komunikovat i s představiteli opozice. Večer jsem měl další rozhovor s panem předsedou Okamurou i s paní předsedkyní Schillerovou.
7hodinový?
Ne, to ne, to rozhovor, ne monolog. To je nová cena Fidela Castra. Ale ne, my jsme se opravdu vážně bavili o tom, jak to jednání posunovat dál. Zdůrazňuji, nedošlo k žádné dohodě, nemáme žádný termín, kde bychom měli hlasovat nebo něco podobného, ale minimálně večer bylo zřejmé, dali jsme prostor přednostním právům vystoupit k programu, pak jsme program hlasovali, dohodli jsme se, že bude rozumné to jednání přerušit přestávkou už od 1 hodiny do 7 hodiny ranní, aby i poslanci, zaměstnanci si mohli oddechnout, vyspat se, osprchovat se. To je přirozené. Teď v tuto chvíli jsme v bodě, který de facto kopíruje to, co jsme tady 27 hodin tuším měli včera. To znamená potvrzení stavu legislativní nouze, tedy toho zkráceného řízení. Potom teprve, to mě mrzí, se dostaneme k tomu bodu, ale já myslím, že se pomaličku blížíme k nějakému závěru.
A kdy vidíte ten moment, jestli se stihne třeba pátek, jak říkal i váš předseda pan Jurečka?
Já bych si to přál, aby to tak bylo, ale říkám, to je přání. Jo, to je přání. A tady platí vlastně, když tady se bavíme o tom ústavním soudu, platí i další judikáty z nálezů ústavního soudu, které třeba jasně říkají, že opozice musí mít právo se ve sněmovně vyjádřit, dokonce má právo, to je taky uvedeno, má právo obstruovat, ale nesmí dlouhodobě bránit tomu, aby většina přijímala zákony.
Rozumím, ale o tom jo, nedebatujeme. Debatujeme o tom, že vy, jestli využíváte nebo zneužíváte velmi zásadní institut pro schvalování zákonů, jako je stav legislativní nouze. O tom byla ta debata.
Nezneužíváme tento institut. Stejně tak, jako nezneužíváme žádné jiné nástroje.
Dokdy očekáváte, že se stihne schvalování té předlohy?
Já myslím, že to může být v horizontu pátečního večera, možná začátku víkendu.
Zkomplikuje vládě situaci to, pokud by to vetoval nový prezident Petr Pavel?
Ano, to by komplikace byla naprosto zásadní a vážná, protože my plně respektujeme to, že ten zákon, ta novela musí být ve sbírce zákonu 22. března a to proto, aby 23. března, to musí vláda udělat, ať se stane cokoliv. Když se nestane nic, tak vláda 23. března musí zasednout a vydat vládní nařízení, kterým stanoví tu valorizaci zákonou. A buď ten zákon bude a bude podle toho nového vzorečku, nebo nebude, z jakéhokoliv důvodu, a pak samozřejmě bude použít ten platný vzorec.
To znamená, že pokud by to nový prezident vetoval, tak se to skutečně nestihne.
Tak s vysokou mírou pravděpodobnosti, nezapomínáme, že tady máme taky Senát, tak s vysokou mírou pravděpodobnosti se to nestihne, protože platí podle jednacího řádu, že zákon vetovaný prezidentem nemůže sněmovna projednávat obratem. Je tam 10denní lhůta. Teprve po 10 dnech na řádné schůzi ještě ke všemu.
Takže vládní plán vlastně může zastavit nový prezident Petr Pavel, pokud by chtěl, pokud by se proto rozhodl.
To je pravda, ale tady je potřeba připomenout, že pan prezident se setkal s panem ministrem Jurečkou, mimo jiné i o této věci, ale také o celé důchodové reformě velmi intenzivně.
Dobrá, ale jasný slib asi nemáte, předpokládám.
Pan ministr, jasný slib nemáme, já tomu i rozumím, těžko můžeme dostat slib od někoho, kdo ještě není v tom úřadu, takže rozumím tomu, že pan prezident se k tomu vyjádří, až opravdu se ujme prezidentského úřadu, ale zároveň od nás slyšel všechny argumenty a zdůvodnění, proč tak činíme, nejenom ty makroekonomické rozpočty, dopady a tak dále, ale i to, proč využíváme a musíme využít institut legislativní nouze. Mimochodem, do toho nás fakticky natlačila opozice. My jsme byli připraveni to projednat ve zrychleném řízení, ale řádném. Ale opozice nám řekla dopředu, nepočítejte s ničím, my to vetujeme, tak potom nám jiná cesta nezbyla. Panu prezidentovi jsme to
tak
vysvětlili.
Ještě byla cesta standardního legislativního procesu, pane poslanče. Protože jsem četla judikáty ústavního soudu, tak vím, že vy musíte toto nejprve zkusit, protože jinak byste těžko obhájili svoji budoucí postup ústavního soudu.
Ale zároveň ten deadline je 22. březen a ten bychom my nikdy neporušili.
Myslím, že očekávat souhlas opozice bylo velmi politicky naivní v tomto případě.
Ale my jsme ho neočekávali. Ale
nebudeme se k tomu, abychom se nezacyklili, pane poslanče, v tom tématu, které už jsme probrali. Když nás posunu o trochu dál, protože sněmovní obstrukce sledujeme v podstatě celé toto volební období už po několikáté, ani přesně nevím, kolikrát už jste spali v poslanecké sněmovně. No. Blíží se doba, kdybyste se shodli na změně jednacího řádu, tak aby se přece jenom trochu upravil, aby jsme i my jako veřejnost neměli pocit, že sledujeme jenom nekonečné hodiny debat, které k ničemu nevedou. A výsledek z toho není.
Rozumím, nemám z toho radost. Skutečně každých 14 dní sledujeme obstrukce. Už jenom na začátku toho jednání, když se bavíme o programu, asi není normální to, že diskutujete o programu 4 hodiny. To se dá zvládnout. A minulé období, kdy jsme my byli v opozici, tak to standardně bylo během 90 minut. Maximálně 120 odbyto a šli jsme projednávat jednotlivé body, i když jsme s nimi nesouhlasili. A teď to zažíváme opravdu každých 14 dní. Mě to netěší, rozumím i vám, nejenom novinářům, ale i veřejnosti, že to vnímají jako nesrozumitelné, nepochopitelné divadlo, za co ty politiky platíme, jo, když to převedu do podoby sociálních sítí. A jediná cesta je upravit jednací řád. Já mohu sdělit, my jsme měli k tomu jednání teď v úterý minulý předevčírem, nicméně od opozice jsme se dočkali jediného. Hnutí SPD alespoň férově po prvním jednání napsal, že se s námi o tom už nikdy nebude bavit. Ano, tak to je aspoň stanovisko. Aspoň
ano, nemusíte se příště nabádat.
No ale jako od pana kolegy Vondráčka, který tam na tom prvním jednání byl za hnutí, ano, jsme se nedočkali ani té odpovědi. Jo. Tak jsme se doptávali, oni nemají žádný zájem a chuť se o tom bavit. My naopak chceme ne úplně dramatické změny, ale některé změny provést.
A jste připraveni ty změny provést případně ano, i bez dohody s opozicí?
Ano, ano, jsme připraveni. V tuto chvíli už se píše paragrafové znění.
A ta zásadní změna dokázal byste ji tady pojmenovat, jak by vypadala?
Upravíme interpelace, to bude zajímavé možná i pro vás. A tady si myslím, že vlastně nebude úplně velký odpor opozice, protože ty interpelace rozložíme do středy, čtvrtka, pátka ráno a bude tam garantovaná účast ministrů. Nikdo nebude mluvit do zdi. Jo? Tak to si myslím, že cesta dostane taky ten britský model. Zkrátíme dobu reakce a podobně, aby to skutečně bylo svižný, zajímavý i pro veřejnost. K tomu ty interpelace mají skutečně sloužit. My jsme dokonce připraveni se bavit o tom, že to odzkoušíme, že dáme nějaký jeden týden jako příklad, aby jsme to odzkoušeli a promítli to do toho zákona. Ale to zásadní potom je, že upravíme začátek projednávání té schůze právě v bodě, kde nejvíce se obstruovalo, to je ten program. Zkrátíme možnosti vstupování poslanců a potom chceme rozšířit čas naopak na projednávání třetích čtení na celý jednací den ve středu i v pátek, nejenom do 14 hodin, ale celý jednací den. A jsme připraveni v extrémním případě dát sněmovně pravomoc omezit časově přednostní práva.
Tak a pane poslanče, už jenom velmi krátce, protože celé to téma nebo leitmotivem toho, o čem hovoříme, je státní rozpočet, prohlubující se schodky veřejných financí a plánovaná opatření vlády, jak ty schodky dlouhodobě snížit. Ve veřejné debatě se teď objevil návrh, který nedávno prošel v Dánsku, které se rozhodlo zrušit jeden státní svátek v rámci cesty ke snižování schodku veřejných financí. Mimochodem, oni tuším hledali finance na posílení armádního rozpočtu. Je tohle cesta? Je to něco, o čem jste se třeba bavili, nebo co vás vůbec napadlo v té debatě, když přemýšlíte, kde najít peníze?
Poctivě řeknu, že jsme se o tomto nebavili. Já jsem zaregistroval to dánský příklad, model. Toto opravdu nebylo na stole a nevím, jestli to je ta správná systémová cesta nebo řešení. My se bavíme o jiných důležitých věcech a to je celý balík úprav daňových, protože ta věc má stranu, rozpočet má stranu výdajovou a příjmovou, tak stále platí to, včera jsme to deklarovali při změně nebo úpravách programu prohlášení vlády, nejenom nacházet úspory, ale snažit se také nalézt ty nové příjmy. O tom se teďka vede velmi intenzivní debata v rámci toho daňového balíčku, tak jak jsme slíbili, myslím, že během měsíce dvou představíme to finální řešení.
A úplně poslední otázka. Teď vyšla nová čísla o tom, že se státní rozpočet dostal do konce února do schodku 120 miliard korun. Je to rekordní schodek v této části roku. Nikdy jsme tak velký v téhle fázi neměli. Bude balíček daňový za 70 miliard vůbec stačit pro to, abychom nějak významně posunuli veřejné rozpočty k nějaké konsolidaci? Není to vlastně strašně málo, když vidíme ta absolutní čísla?
Ten vývoj není ideální, my nevím, jak to samozřejmě bude pokračovat. ale pokud jde o daňový balíček, tak to není o nalezení 70 miliard pro rok 2023. My chceme a zavázali jsme se k tomu, aby ten rozpočet byl dlouhodobě udržitelný, aby se tady neprohlubovaly schodky, protože jinak na to doplatí generace našich dětí a vnuků. Čili pokud se bavíme o daňových úpravách, tak neřešíme rok 2023 a reakci na současný vývoj, ale řešíme ty věci dlouhodobě. Týká se to daně z hazardu, týká se to všech dalších typů daní.
Tomu rozumím, spíš se ptám, jestli ale ty dlouhodobě zásahy nebudou potřeba mnohem větší.
I o tom se samozřejmě debata vede, je to také o těch úsporách, to je důležité, protože když se podíváte na Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak díky tomu, jak se tam za těch 14 měsíců podařilo panu ministrovi rozjet digitalizaci, tak tam už jsou ty konkrétní
rozumím, ale schodek 120 miliard korun v únoru asi není jenom o úsporách.
No to samozřejmě není. Je to i o těch výdajích. A když se vrátíme na začátek, tak i to je jeden z důvodů, proč jsme říkali, pojďme i seniorům a všem, kteří pobírají důchody, přiznat valorizaci, ale takovou, aby to odpovídalo celému reálu kontextu veřejných financí.
Pane předsedo, moc díky za to, že jste přišel k nám do studia a už vás nechám vrátit se do vašeho sněmovního maratonu, abych tak řekla. Hledala jsem to správné slovo.
Děkuji za to správné slovo. To je lepší, než to, co tam používá opozice.
A díky moc, že jste přišel.
Mějte se pěkně.
To je z dnešního Ptám se já všechno. Hostem byl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi pro dnešek loučí. Budu se těšit opět příště.